Europa, hvad nu? En udsendelsesrække, hvor Peter von Kohl interviewer 12 kvinder og tager temperaturen på EU og dets udfordringer.
Hvor kom begrebet Europa første gang ind på din lystavle, om jeg så må sige? Hvornår registrerede du første gang, at der var sådan et begreb?
Jamen, jeg er jo fra en tid, hvor man lærte sig noget i skolen. Der havde man jo atlas, der blev sat op på, hængt op på væggen eller trukket ned fra loftet. Og så var der jo et europakort, og det var sådan set det, vi mest brugte. Og der skulle vi jo kunne landene, og vi skulle kunne byerne. Det var ikke så svært. Dengang gik man også op i flag, og det skulle man også kunne. Det var værre med floderne. Dem skulle man jo også kunne. Og der optrådte Europa jo.
Men det er jo sådan, du siger det, fordi de fleste af de mennesker, jeg har spurgt i den her, i det her forløb, de siger næsten uden undtagelse murens fald eller afstemningen om ja eller nej til det europæiske fællesskab dengang. Men du har jo en lidt plusalder i forhold til de fleste, og derfor er det jo skægt at høre, at det er den klassiske måde at lære om Europa, der det som har været dit første indtryk.
Men ja, hvordan? Og man kan da sige, at der spillede Europa jo en meget, meget stor rolle. Vi lærte jo langt mere, end vi nogensinde lærte om de andre lande. Altså, det var europakortet, der sådan var udgangspunktet, og det var det, vi skulle lære der i underskolen. Jeg mener, vi fik geografi for 3. klasse, og der skulle vi lære om de her ting. Men det var jo lang tid før, der var noget, der hed EF eller noget som helst.
Gav det dig en eller anden længsel efter at ville opleve noget af det, du...
Ja, det var der slet ikke nogen tvivl om. Vi havde en geografilærer inde, som havde været i Spanien, og hun var rødhåret, og hun havde sådan ringlende armbånd, og hun kunne slå med kastanjetter. Og der var jo ikke grænser for, hvad vi piger, jeg gik i en ren pigeklasse dengang, 32 små piger, hvad vi sad og drømte om, når vi så hende slå med kastanjetterne.
Hjemmefra blev du ikke fortalt om Europa? Havde de rejst, dine kære forældre?
Altså, min far var jo kommunist indtil 1956 med Ungarns oprør.
Og derfor kunne han jo netop have været.
Og det havde han også havde været ude at rejse, inden de havde været til sådan en fredskonference i Rumænien en eller anden gang i løbet af 50'erne. Og var jo vældig, vældig optaget af det, og var fantastisk. Det havde været, og der havde stået folk på perronerne og hilst dem velkomne, og det slog dem overhovedet ikke, at det kunne være arrangeret eller noget i den retning.
Men var han kommunist af idealistiske grunde, eller for det var jo mange, eller var der nogle konkrete sociale indignationer hjemmefra, der gjorde det?
Altså, jeg tror, at han var påvirket af, at han i den sidste del af krigen var en lille smule aktiv i modstandsbevægelsen, delte blade ud og sådan noget. Og at den vej kom han ind på kommunismen, så var han møbelsnikker, træffede også igennem sit arbejde. Og han var det klart af meget idealistiske grunde. Han så for sig, at Sovjetunionen rummede nogle helt nye muligheder for almindelige mennesker og for deres børn og uddannelsesmuligheder og levevilkår. Og derfor var oprøret i Ungarn og nedslagtningen også et voldsomt chok.
Altså, som for mange.
Han fik jo en depression lige efter det. Altså, han synes jo, han havde brugt en stor del af sit liv på noget, der var et falsum. Og det er jo ikke så nemt bare at komme over.
Du var 4 år, da besættelsen sluttede. Du voksede op på Vesterbro. Det kunne jo godt, når du ovenkøbet siger, at din far havde berøring med modstandsbevægelsen, have ført til et tyskerhad.
Det var det ikke for mig. Tværtimod kan jeg tydeligt huske på både i mellemskolen, på gymnasiet og efterfølgende på seminariet, at jeg havde sådan set meget tysk, rigtig god til tysk stadigvæk. Men jeg kan huske, at min far havde det meget dårligt med det. Jeg havde engang nogle tyske venner med hjem, uden at han vidste det, og han kommer så hjem og hører, vi sidder og taler tysk, og han gik. Bagefter sagde han så, at det ville han aldrig nogensinde mere se i sit hjem. Og det viste jo nogle meget stærke følelser, som jeg slet ikke selv har.
Når du så i din skole begynder at, kan jeg forstå, få kontakter fra europæere eller til europæere, er det så i den klassiske pindevendeform, som dengang inden internettet kom på banen, var den måde, man lærte unge mennesker at kende på rundt om i Europa?
Jeg var også på en ungdomslejr for kommunistisk ungdom i Østtyskland.
I hvilken alder?
Der har jeg været 12, tror jeg. Det har været i 53 eller sådan noget. Og Anders Nexø-lejren hed det. Og der traf vi jo unge fra alle mulige
lande. En kendt dansk kommunist, forfatter, Martin Andersen Nexø.
Nemlig. Og der fik jeg nogle pindevenner. En tysk pige, der hed Gerda, og en fransk mand, som jeg også skrev med. Og især franskmanden fik stor betydning for min familie, fordi vi besøgte ham og hans familie i Frankrig. Og mine forældre fik derigennem totalt ændret deres forestilling om mad.
Og hvordan, om mad?
Ja, om hvordan man spiste. Altså min barndom, der var jo ikke noget, der hed olivenolie, eller oliven for den sags skyld, eller sådan nogle andre. Det var kogte kartofler og brun sovs og den slags. Men efter nogle af rejserne der i Frankrig, så fik vi jo grønt salat med olivenolie og grøntsager på en helt anden måde. Altså det var virkelig en øjenåbner.
Når du i skolen møder den form, eller i din opvækst møder den form for kontakter, præger det så din indstilling i Danmark til i skolen eller i omgangskredsen, at åbne øjnene op for, at det er en fordel at lære omverdenen at kende, at lære andre kulturer at kende?
Ja, jeg er slet ikke i tvivl om, at mine forældre selv havde en meget stor åbenhed og nysgerrighed og lyst til noget, der var anderledes. Så jeg er aldrig blevet opdraget til, at man skulle passe på, når noget var fremmed, eller man skulle holde sig væk, eller det kunne være farligt, eller det kunne være problematisk. Tværtimod, så var det var spændende, og det var anderledes, og vi kunne sikkert lære noget.
Jeg kan jo så på din biografi se, at du får forskellige ministerposter, og jeg fulgte dig jo også allerede dengang og konstaterede, at det var vel med ligegyldigt, hvilken ministerpost man satte dig til. Du satte dine fingeraftryk, du satte dig godt og solidt til rette. Hvilken af de ministerposter, og nu vil jeg gerne bede dig at tænke i det europæiske perspektiv, har efter din mening haft de største muligheder for at kunne påvirke i Europa, og hvilke har ladet sig påvirke eller har
fået det? Det er jo klart, at da jeg kommer tilbage til Danmark efter at have været EU-kommissær og bliver fødevareminister, der har jeg jo en meget stor mulighed, fordi det er jo landbrugs- og fiskeripolitik.
Men det var ikke før, du kom til Bruxelles? Som
nej, fordi der havde jeg jo først og fremmest, kan du sige, velfærdsområder. Jeg var minister, undervisningsminister i ganske mange år, og så blev jeg socialminister.
Det var der, jeg egentlig anede dig måske.
En kortere periode, og der løste jeg i den periode, efter jeg gik af som socialminister for at blive gruppeformand, der løste jeg nogle opgaver for OECD og rejste rundt med sådan et ekspertteam, blandt andet i Australien, og
kiggede
på ungdomsarbejdsløshed og den slags ting.
Hvorfor? Så det, ja.
Altså jeg tror, når jeg blev bedt om noget af det, så var det fordi, jeg som socialminister holdt sådan et par meget opsigtsvækkende taler. Jeg blev inviteret ned til OECD for at tale om socialpolitikens muligheder, eller hvilken rolle den spillede. Og der valgte jeg at køre sådan et tema, der sagde, at socialpolitik er, kan man sige, en erstatning for fængsler og kriminalitetspolitik, fordi hvis man går ind med sociale foranstaltninger, så får man folk med til at være en del af samfundet, i stedet for at man skiller dem ud, og de bliver kriminelle. Og det gjorde jeg ret meget ud af at forklare, hvad det var for nogle sammenhænge, og brugte sådan nogle økonomiske argumenter med, at det både var menneskeligt bedre, men også en billigere måde at indrette et samfund på. Og det vagte både herhjemme, men også europæisk, en vis opsigt. Og derfor blev jeg så bedt om nogle af de opgaver. Jeg havde også en opgave for UNESCO, hvor jeg skulle prøve at lave en langsigtet
uddannelsesplan. Det er FN-organ, og vi skal lige fastslå, at OECD er Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling.
Ja.
Du har jo været i også andre europæiske fora, inden du har kommet til Bruxelles som kommissær. Du var både, så vidt jeg husker, formand for den danske delegation til Europarådet. Du var formand for delegationen til den anden...
OSCE.
Lige præcis, som hed CSE, da du vist nok kom der til konferencen for sikkerhed i Europa. Der var du med til at stifte den parlamentariske forsamling i Madrid i 1990.
Okay.
Og udover at det undrede mig, at Europarådet, en efter min mening noget forsømt i offentlighedens søgelys, forsømt organisation, ikke blev organet for den parlamentariske forsamling imellem Amerika, fordi man havde begået et taktisk fejl over for Amerika, jeg ved ikke, om du kan huske det, at man henvendte sig til den amerikanske regering i stedet for til kongressen, og så blev kongressen sur og sagde, så kan de også, og så videre.
Ja.
Men der, da jeg spurgte, hvad laver du i dag, der sagde du, jeg går på Prado-museet. Den europæiske kultur, hvad har den givet dig?
Den har jo givet utrolig meget, fordi jeg har jo haft mulighed for, som du selv nævner, på nogle af de poster, som jo ikke er mere arbejdsomme, end at man netop kan få tid til at prioritere også og både lytte til musik og gå på kunstmuseer og se, i hvor høj grad der har været en inspiration landene imellem og en påvirkning. Jeg har altid syntes, at det var svært at sætte ord på, hvad det er, man får ud af det. Man kan føle, at man er sådan blevet høj, når man går ud fra sådan en oplevelse. Og en af fordelene ved netop at være parlamentariker er jo, at flere gange har det så også været sådan, at museerne har stillet med nogle meget deres direktører og så videre, der har taget en med rundt og sagt. Altså jeg kan netop huske på Prado-museet, der sagde, at du skal ikke rundt og se det hele. Altså det går man
du sur i. Næsten. Det er for meget.
Ja, nu skal du bare se, du skal se det og det og det, og så var det det, og så blev det så gennemgået. Og det var jo fantastisk. Så det har jeg haft, meget stor glæde af.
Hvor er det, og hvad er det, der får dig til at skifte holdning over for fællesskabet, over for unionen?
Jeg vil sige, det er to ting. Den ene er helt klart, at murens fald i 1989.
Så kom den.
Men det er også, op til det er det også ligesom en erkendelse af, at nu er befolkningen altså blevet spurgt mange gange, og de har sagt ja til det. Og hvis jeg vil tage mig selv alvorligt med, at jeg skal repræsentere folk, og jeg i øvrigt mener, at det må betyde, at jeg ved, hvor de er, og jeg kan tale på deres vegne, så kan jeg ikke blive ved med at rende rundt og sige nej til noget, som så klart efterhånden af en dansk interesse. Så selv før murens fald er jeg på vej til ligesom at sige, det var det, og nu må der altså være noget andet. Og så falder muren, og der er det jo klart, at der ser jeg og alle mulige andre jo en virkelig, virkelig stor opgave i at inddrage de nye demokratier i Central- og Østeuropa i EU for at styrke demokratierne.
Men det falder der ikke ind at søge Europaparlamentet?
Nej.
Hvorfor ikke?
Først og fremmest tror jeg, fordi jeg stadigvæk er optaget af det danske. For det andet, fordi jeg synes, at det var deres beføjelser var for uklare, og den, kan du sige, repræsentativitet, de havde i forhold til den danske befolkning, også var for uklar. Jeg har altid, og det var sådan set også mit største tab, da jeg blev kommissær, jeg har altid været meget glad for kontakten til mine partifæller, kredsen, og de mennesker, jeg repræsenterede, og altid synes det var meget, meget vigtigt, at jeg vidste, hvor de var henne, og de til gengæld også vidste, hvor jeg var henne. Så jeg var meget ked af at miste den kontakt, da jeg blev kommissær. Det var jo en betingelse.
Det blev der tillagt, men jeg tror, det er løgn, at have sagt om Europaparlamentet, at det var et såkaldt Mickey Mouse-parlament.
Nej, det har jeg aldrig sagt, men det de fik fat i dengang, og det var lige da jeg var blevet udnævnt, der holdt Christiansborg-klubben til kommissær. Der holdt Christiansborg-klubben sådan et møde, hvor jeg skulle fortælle om min nye opgave og sådan noget, meget udmærket lukket forsamling og det hele. Og der bliver jeg spurgt om noget med parlamentet, og så siger jeg, en demokratisk organisation, som ikke har ret til at udskrive skatter, kan aldrig nogensinde sammenlignes med et nationalt parlament. Og det blev så udlagt af en af dem, der var med til mødet, som telegraferede ned til Europaparlamentet, at jeg havde sagt, at Europaparlamentet ikke var et rigtigt parlament. Det er ikke mig, der har sagt noget med Mickey Mouse, jeg tror, det var Thatcher. Men de kunne bruge mig, fordi jeg sagde det med skatte. Det, at man kunne udskrive skatter, som et eksempel på, at det ikke var ligesom et nationalt parlament, til at sige, at jeg sagde, at det var ikke et rigtigt parlament. Og det var jo simpelthen benzin på bålet i Europaparlamentet.
Ja. Ja. Men det er jo et markant skift, som jo også gør, at mange mennesker siger, hvordan kan et så engageret nej-menneske som Ritt Bjerregaard skifte markant opfattelse? Var det, har mange sagt dengang, husker jeg, for at kunne gøre karriere i det?
Altså, jeg skifter jo inden. Altså, jeg har det jo nok tit sådan, at jeg er meget på de opgaver, jeg har. Enten er jeg virkelig i dem, eller også så er det bare sådan ved siden af. Og jeg engagerer mig jo meget der i begyndelsen af 90'erne i Europabevægelsen, og går ind og siger ja til at blive formand for Europabevægelsen,
ja.
Og laver nogle af de der store kampagner, der så får jaget igennem her i forbindelse med Edinburgh-aftalen. Og det er fordi, jeg tror på den idé med at optage Øst- og Central Europa, og jeg ser EU som en mulighed for dem, og vil gerne arbejde for det og slås for det og sådan noget. Så derfor bruger jeg i 90'erne meget tid på det. Inden der i 80'erne har jeg brugt en del tid på udenrigspolitik, fordi hvis det var gået som Svend Auken og jeg troede, så skulle han jo være statsminister, og jeg skulle være udenrigsminister. Så derfor har jeg brugt meget tid på sikkerhedspolitik og sådan noget i 80'erne. Og i 90'erne, hvor så Nyrup vinder over Svend Auken, der engagerer jeg mig i Europabevægelsen. Pain. So much stronger than before. Reaches deep down inside. Leaves a blistering sore. I'm free.
begging for release to get me through the hours. I wake after dreaming of you, but all that's renewed is a bitter loss of you.
Med den erfaring, du har omkring Europa, når du ser ud i dagens Europa, hvor føler du mest uro?
Noget af det, jeg er mest optaget af, det er den udvikling, der sker i Øst- og Centraleuropa. Jeg kan jo huske, da muren faldt, og hvor vigtigt det var for os alle sammen, at landene blev medlemmer af EU. Jeg var selv aktiv i hele den proces fra der i 90'erne. Og det her synes jeg, jeg ser i dag, og som jeg synes, vi undervurderede, det var, at landene havde jo været under et meget stort tryk, nærmest diktatorisk. Nu blev de endelig frie. Og vi skulle så ligesom være dem, der hjalp dem med demokratiopbygningen, ved at de kunne se, hvordan det fungerede, og ved at de blev medlemmer. Men de havde jo nok et meget større behov for frihed, for at der ikke var nogen, der blandede sig, at der ikke var nogen, der stod over dem, at de selv skulle have lov til at finde ud af, hvordan de ville have det. Og det har givet grobund for sådan nogle højere nationalistiske bevægelser, som jo er tydelige i Ungarn, og som også ser ud til at komme i Polen. Og når det så spiller sammen med tilsvarende højere nationalistiske bevægelser i EU i øvrigt, Frankrig, Østrig, Danmark, Holland, så er det klart, at så begynder vi at se en udvikling, som jeg synes er bekymrende, nemlig en udvikling, hvor ingen har lyst til at underlægge sig fællesskabet, men hvor alle vil have lov til at gøre, ligesom de selv vil.
Men hvorfor er den holdning opstået? Hvad er det, der er gået galt? Er det EU, der har gjort noget forkert, eller er det indefra kommende strømninger, som har forårsaget det billede, du nu tegner?
Så man kan jo vælge, altså man kan jo sige, det er EU, fordi EU har fortravlt. EU har været for optaget af alle de forbedringer, der var nødvendigt, sagt med andre ord, for centralistisk. Men jeg mener sådan set, at EU har handlet rigtigt. Man ville jo netop styrke demokratierne i de pågældende lande, og jeg tror i højere grad, som jeg startede med at sige, jeg tror i højere grad, det er bevægelser indefra, og det er en opsparet irritation over, at nu troede de lige, at de var blevet frie, og så får de at vide, at det må de ikke gøre, og det skal de gøre, og det må de ikke gøre. Og det bliver der nogle stærke reaktioner på, og de er i alle lande i vore dage nationalistiske. De er jo sådan ligesom vendt mod sig selv.
Men ikke desto mindre er det jo, måske for dig og mig, indlysende fordele ved det samarbejde, der er. Der er ting, der kan kritiseres, det er det altid. Men de indlysende fordele måtte dog veje tungere end irritationen over bureaukratiske fiflerier.
Det er jo ikke givet, hvis du er en lille handlende i en by, som har levet sammen med en fabrik, der har været, da fabrikken forsvinder. Der kommer ikke noget nyt, du har ikke nogen kunder, du må lukke din butik, folk flytter fra den landsby. Så ser de jo ikke nogen fremskridt.
Jamen er det EU's skyld?
Nej, det er da bestemt ikke EU's skyld, men det er jo rart for nogen at ligesom sige, at det er nogen andre. Og det kender vi jo fra historien, at så er der nogen, der får skyld for det. Og da EU på nuværende tidspunkt er sådan den store samlende magt, så er det klart, så får de skyld for det.
Og populisterne har sejrsbølger i håret.
Det har de altså. De taler jo til nationalismen. De taler jo til, at det ville også være meget bedre for os, hvis vi var alene, og vi skal i hvert fald ikke rette os efter, hvad de siger. Og EU er måske tøvende i forhold til det eneste reelle middel, de har, jo nemlig at trykke på den støtte, de får. Og det er jo klart, hvis man ikke vil følge op på fællesskabet i forhold til fordeling af flygtninge, så kan man jo heller ikke få landbrugsstøtte.
Altså det, der kan undre en, eller næsten chokere en, er den kendsgerning, at dels af Middelhavet og også det Ægæiske Hav ved at udvikle sig til Europas største gravpladser. Og samtidig vælter det stadigvæk levende mennesker ind på strandene i såvel Grækenland som især Italien. Og alligevel siger man, det er jeres problem til italienerne, og egentlig vel også til grækerne.
Jamen det skyldes jo, at hvis man lever i Polen, så har man ikke lyst til at have noget med det at gøre. Altså, lyst til, eller rettere sagt, indsigten i, at man kun har et fællesskab, hvis man selv yder noget, og man selv er villig til at ofre noget for at få de fælles goder. Fællesskaber og fælles goder er jo ikke i høj kurs.
Hvad er det, du vil foreslå, man ofrer?
Ja, det man jo bliver nødt til at ofre, det er selvfølgelig lige at gå ind og prøve at tage fat i befolkningerne i de pågældende lande. Det kan være, at der skal særlige midler til i forhold til yderområder, der bliver hårdt ramt. Altså det er jo det, vi med fælles udtryk kalder globaliseringen, altså det, at vi konkurrerer, ikke kun nationalt, men på verdensplan, og selvfølgelig lige også i Europa.
Dermed siger du vel også et eller andet sted indforstået, at handelsaftaler som den foreslåede TTIP-aftale med USA og CETA-aftalen med Canada, at det er måder at generere arbejdspladser og fremdrift på. Jeg skal skynde mig at sige, selvom det er uvedkommende for samtalen, at jeg er imod det. Men, og jeg kunne forestille mig, at der også er visse grunde, du kunne være imod. Men hvad siger du?
Altså, jeg er imod aftalen med amerikanerne, som er den eneste, jeg rigtig har sat mig lidt ind i. Men det skyldes jo først og fremmest, at jeg mener ikke, at man kan sætte industrier og andre former for handel over de demokratiske valgte regeringer. Og jeg kan jo se for mig, at alt vedrørende miljø og klima vil gå virkelig, virkelig strenge tider i møde. Så det skal, hvis der skal laves sådan nogle aftaler, skal det i hvert fald se helt anderledes ud.
Og være offentligt tilgængelige.
Det er klart.
Når du nu nævner klimaet, der er stærke kræfter, også i Europaparlamentet, der har i samtale, jeg har haft med dem, givet udtryk for det, vi oplever i øjeblikket med flygtninge, der kommer, fordi de enten er sultne eller på anden måde trængt, er vand i forhold til, når de ikke kan få vand. Altså, at klimaforandringerne vil sende langt flere hundrede millioner på flugt.
Altså nu er jeg sådan meget varsom over for de der forudsigelser med alle de der millioner, der kommer fra Afrika og trænger ind over vores grænser og tager det hele og sådan noget. Altså de der skrækscenarier, dem synes jeg ikke, man kan bruge til noget som helst.
Men hvor skal de gå hen?
Det er klart, at man er nødt til at bekymre sig for vandet. Altså det er jo fuldstændig afgørende for hvad der kan dyrkes, og derfor er klimaproblemerne noget af det mest alvorlige. Du kan se selv i Danmark, som er så langt på miljøområdet og har været en af frontløberne på klima, der er ikke en lyd om det i den nye 2025-plan, som regeringen lige har lagt frem. Ikke en stavelse.
Hvad er det for en form for egoisme, der blandt andet på sådan et punkt kendetegner ikke bare dansk, men europæisk politik? Hvorfor har man nok i det, man har, og er ikke parat til de ofre, du før beskrev, er nødvendige?
Det er jo svært at vide, men jeg tror, at finanskrisen betød, at der var mange, som oplevede en større uretfærdighed, end de havde ventet. Og at indtrykket af uretfærdighed er stor. Altså der er alle de der folk, de har bare fået fra statskasserne massevis af penge. De føler ikke nogen særlig forpligtelse over for alle de penge, de har fået. Og vi almindelige borgere, vi har ikke fået noget som helst, og det eneste politikerne interesserer sig for, det er at give, jævnfør diskussionen om topskatter, som jo er fuldstændig ved siden af den sådan fundamentale urolige stemning, der er hos folk, der ikke har fået nogen særlig uddannelse, og som bare ser for sig, at deres arbejdsplads forsvinder. Og det er jo ikke kun i Danmark.
Blandt de sidste spørgsmål, jeg vil stille dig, Brexit, hvad gør det i dig i dag?
Altså, jeg har jo altid ment, at Danmark var lidt på den gale side, når vi mente, at Storbritannien var det vigtigste for os. Og det Danmarks stillingtagen afhang af. Man kan godt se nogle handelsmæssige interesser dengang vi blev medlem, men det der er vigtigt for os, det er Tyskland. Og det vi har brug for, det er langt højere grad at se på udviklingen i Tyskland og sørge for, at vi der har en allieret. Så at Danmark skulle være særlig forpligtet til at hjælpe England til en eller anden gunstig ordning, det ser jeg slet ikke for mig.
Du har lyttet til udsendelsen Europa, hvad nu? Producent Peter von Kohl, redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europa-nævnet.